achama arkafune dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25 irratti televizyiiniidhaan Itiyoosaatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Washington DC as istuudiyoo 53 irraa kan isinii darbudha. Guyyaan irraa qibxata 30/2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolee 83/2014 gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiitii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin isiniif darbaa jiru kan qindeessitu Tigisti Gammeeti. Prodiyuusariin keenyaa kan istuudiyoodhaa qophii kana isiniin gahaa jiru Nugusuu Tamreeti. Kan isin keessummeessaa jiru Hanbafqaaduu Morodaati. Oduu har'aa kan isiniif dhiyeessitu immoo Tuujuu Behoraati. Garasitti darbina.
Akka moltan oduu namaaf qabnu kunoo. Itoophiyaan kibxata har'aa erga humnoonni Tigraay naannolee adda addaa qabannee gara Finfinneetti deemaa jirra jedhanii booda labsii yeroo hatattamaa labsitee jirti. Sabaa imaan mootummaa labsii inni beeksise kun muummichi ministeeraa Abiy Ahmed erga isaan lammiiwwan biyyatti meeshaa qabaniin ofii isaanii humnoota TPLF irraa akka of eegan ibsanii guyyoota lama booda. Kibxata har'aa ganama aangawoonni bulchiinsa Finfinnee jiraattonni meeshaa waraanaa of harkaa qaban galmeessuudhaan naannoo isaaniif eegumsa akka godhan beeksisaniiru. Labsiin yeroo hatattamaa erga TPLF guyyoota dhihoo magaalaalee hedduu qabachuusaa beeksise Finfinnee irraa kiiloomeetira 380 irratti argamuusaa beeksisee booda labsame. Itoophiyaan guraan dhala bara 2018 baatilee 6 utuu Abiy aangootti hin dhufin dura labsii yeroo hatattamaa labsitee turte. Uggurri sa'aa kaa'amee sochiin namaa uggurame kumaan kanneen lakkaawaman illee hidhamanii jiran. Mana manarra naanna'uudhaan sakatta'insi geggeessamaa akka ture yoo ta'u kanneen jeeqama uuman illee to'atamuu bulchiinsi magaalaa Finfinnee beeksiseera. Jiraattonni naannoo isaaniitti walga'anii naannoo ofii eeguu danda'us jedhee jira. Kanneen meeshaa waraanaa of harkaa qabaniif naannoo isaaniif eegumsa hin goone garuu meeshaa qaban mootummaa yookaan firoottan yookaan hiriyoottan isaaniitti akka dabarsan illee gaafatee jira. Akka seera daldalaa kutaa 5 duwwaa 6 A3B kan bara 1974 Itoophiyaa, Giinii fi Maalii biyyoota uffee saharaa gad jiran keessaa dantaa agawaa kanneen argataa turan keessaa baasuuf yaadan qabu durseen beeksisa jechuudhaan pirezidaanti Joo Baayiden dubbatanii jiran. Yaada isaanii kanas mana maree bakka bu'oota uummataaf akka raggaasisuuf dhiyeessaniiru. Tarkaanfii kana kanan fudhadhu Itoophiyaa, Giinii fi Maaliin seera agawaa kutaa 104 irra taa'ee isa jiru ulaagaa guutuu dhabuu isaaniitii jedhan. Kunis Itoophiyaa keessatti dhiittaa mirga namaa sadarkaa addunyaatti beekame raawwatamu, Giinii keessaa immoo olaantummaa seeraaf eegumsi godhamuu dhabamuu akkasumas siyaasa hunda hirmaachise guddinni walitti aanee jiru argamuu dhabuu isaati. Maalii keessaa olaantummaa seeraaf eegumsa gochuu dhabuu siyaasa hunda hirmaachiseef mirga hojjettootaa akka sadarkaa addunyaatti beekannaa qabu eegamuu dhabamuu isaa akkasumas dhiittaa mirga namaa sadarkaa addunyaatti beekame beeksisuu dhabuudha. Mootummaa Itoophiyaa, Giinii fi Maalii gidduutti marii cimaan geggeessamu iyyuu mootummoonni kun yaaddoo Yuunaayitid Isteetsi ulaagaa agawaa guutuu dhabuu isaanii ilaalchisee jiruuf waliigaltee agarsiisuu dhaban. Akkuma kanaan amajjii tokko bara 2022 qabe Itoophiyaa, Giinii fi Maalii biyyoota sagantaa agawaa irraa dantaa argatan keessaa baasuuf yaaduu koo isinan beeksisa. Mootummoonni Itoophiyaa, Giinii fi Maalii fooyya'ina walitti aanu ulaagaa agawaa guutuuf agarsiisu yoo ta'an hordofuu ittan fufa jechuudhaan pirezidaanti Joo Baayiden dubbachuu isaanii Waayit Haawus beeksisee jira. Embassiin Yuunaayitid Isteetsi kan Finfinnee jiru Ameerikaan talaallii Faayizar kan COVID-19 doozii miliyoona 1,552,590 Itoophiyaadhaa akka gumaachitu ta'uu labsitee jirti. Yuunaayitid Isteetsi talaalliiwwan kana nageenyi isaa eegamee qixxummaan kaka'umsi siyaasaa utuu keessa hin jiraatin lubbuu oolchuu qofaaf ergiti. Gumaachi haaraan kunis baatii adoolessaa bara 2021 qabee lakkoofsa talaallii COVID-19 Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaaf kennite miliyoona 19 ga'ee jira. Talaalliiwwan Faayizar kun onkoloolessa 27 karaa walta'insa oomishaaf raabsii talaalliif qorannaa COVID-19 kaqixxee hundaaf akka dhaqqabu taasisuuf hundaa'e kan COVAX jedhuun dhaabbata daawaa Itoophiyaaf ergamee jira. Ibsi embasichaa akka jedhetti Yuunaayitid Isteetsi talaalliiwwan lubbuu oolchu kan COVID-19 kana innaa gumaachitu gammachuutu nutti dhagaama. Itoophiyaan fayyummaa uummataa ilaalchisee michuu dhiyoo waan taateef weerara hamaa kanatti duuluuf cina keessan dhaabbachuutti fufnaa jechuudhaan ambaasaaddar Geetaa Paasii dubbataniiru. Talaalli amansiisaa dhiyeessuun meeshaa gaarii weerara kana dhabamsiisuuf tolu. Kanaaf Yuunaayitid Isteets Koovaaks waliin ta'uudhaan talaalli COVID-19 doozii biliyoona 1.1 bituu akkasumas kumaachuuf cicha qabdi jedhan. Hanga har'aatti Yuunaayitid Isteets talaalli doozii miliyoona 200 fi miliyoona 20 biyyoota 100 oliif gumaachitee jirti. Pirezidaant Baayden lubbuu oolchuuf akkasumas weerara kana adda durummaan dhaabsisuudhaaf talaallii kana kabiroo waliin ni hirmaanna jedhan. Dubartiin hangawaatuun dhaabbata tika nagaa Somaaliyaa ikraan taalii dhabamuu ilaalchisee qorannaan jiru erga dhaabbatichi qorannaa geggeeffamu mana murtii waraanaan ittisee booda danqamee jira jechuudhaan aangawoonni mootummaa lamaaf ogeessi seeraa Somaaliyaa tokko dubbataniiru. Dhimma qorannaa sanaa ilaalchisee akka dubbatan eeyyama dhabuu isaanii maqaan isaanii akka hin tuqamne ka gaafatan aangawoonni murtii haqaaf dhaabbata tika nagaa ejensii mootummaatiin ala qorannaan akka geggeessamu hin eeyyamnu jechuu isaanii beeksisan. Guyyaa aangawaatuun kun itti dhabaman viidiyoon agarsiisus hin argamne jechuun dhaabbatichi beeksisee jira. Aangawoonni murtii haqaa akka jedhanitti dhaabbatichi kana gaa qorannaa ofii isaanii geggeessa. Faaraan waxabajjii 26 ganama sa'a 8 daqiiqaa 3 irratti waajjira haadhoo kan tika nagaa biyyattii keessaa ba'anii gara mana ofiitti deemaa turan. Erga sanaa qabee as buuteen isaaniin beekamin jira. Kompiitarri, laaptaappii fi bilbilli isaaniis hin argamin jira. Magaalaa Naayijeeriyaa guddicha naannoo bu'aa bahii qabu keessatti biilsi gamoo 21 qabu diigamee yoo xiqqaate namoonni 3 yoo du'an kanneen 10 ol ta'an as buuteen dhabame jechuudhaan kanneen 6 arganiif aangawoonni dubbatanii jiran. Hojjetaa ijaarsaa kan ta'an Eric Tate innaa gamoon sun caccabetti yoo xiqqaate namoota 100 ta'antu achii hojjetaa ture jedhan. Isaaniif obboleessi isaanii kanneen balaa sana jalaa miliquu danda'an keessaati. Gamoo dheeraan kun akka kufuuf sababan maal akka ta'e battalan beekamin malee garuu haalaawwan akkasii sababaa hojii ijaarsaa dadhabaa ta'een mudata. Taajjabdoonni akka jedhanitti seerri ijaarsaa hojiirra oolchuun kan Naayijeeriyaa keessaa dadhabaadha. Komishinarri poolisii Leegoos Hakeem Odumosu namoonni du'uu mirkaneessanii garuu kanneen irraa oolan namoonni 3 caccabaa gamoo Ikooyi jala wixata kaleessaa baafamuu mirkaneessaniiru. Aangawoonni innaa bakka balaan sun dhaqqabe ga'an jamaan gamas ture namoota baraaruun gamoon sun erga cabee sa'aatilee hedduu booda jalqabame jechuudhaan aarii isaanii mul'isaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Of wareegdota dabalatee gareen namoota meeshaa waraanaa hidhatanii hospitaala waraanaa Afgaanistaan guddicha haleeluudhaan yoo xiqqaate namoota 15 yoo galaafatan kanneen biroo hedduu madeessanii jiran. Aangawaan nagaa eegumsaa Taalibaan tokko eenyummaa isaanii utuu beeksisin namoonni du'uu beeksisanii jiran. Dhaabbati oduu Afgaanistaan kanneen ijaan argan tuquudhaan akka gabaasetti weerara sana booda Daa'ishtu jira. Dhaabbati kun maqaa naannoo sanatti ISIS kakonyaa Koraasaan keessatti hidhata qabu fayyadaman ibsa itti dabalaa garuu kennine. Oduun galgala kanaaf qabu kanu.
Kan ordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oduudhaa fi tuujubee galateeffachaa ammammoo gara gabaasaalee keenyaafanitti ceena nu wajjin hin tura. Yaa'ii mootummoota gamtoomanii dhimma jijjiirama qilleensaa irratti xiyyeeffate biyya Iskootlaand magaalaa Gaalaaskoo keessatti gaggeeffamaa jiru irratti pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayden biyyi isaanii gara yaa'ichaatti deebi'uusee ibsaniiru. Akkuma kanaan pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp tarkaanfii fudhatanii turaniif dhiifama gaafachuu isaaniis ibsaniiru. Jaallanneen dhimma kanarratti gabaasa qopheessite qabdi.
Walgahii tokkummaa mootummootaa waa'ee qilleensa naannoo irratti Gilaasgoo Iskootlaand keessatti gaggeeffamaa jiru irratti baandiin uffata aadaa biyya Iskootlaand uffatanii mormaa ol immoo fakkii hoogganoota addunyaa kaa'atan agarsiisannaa dhiyeessan qabsaa'onni waa'ee qilleensa naannoo calliinsaan ilaalaa turan. Biyyoonni dureeyyiin kanneen faalama qilleensaa hordofsiisan gama hanqisuun hatattamaan tarkaanfiin fudhannee jedhan. Hojii gaggeessaa waliigalaa kan Oxfam Daanis Siriskaandiraa akka jedhanitti.
There they are in a hot air band in Glasgow. What we need is action.
Kunoo baandii hot air jedhamu kan Glasgow ilaalaa jiran kan nuti barbaannus tarkaanfiin akka fudhatamudha jedhan. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayidenis isuma kana waadaa seenan.
We'll demonstrate to the world the United States is not only back at the table, but hopefully leading by the power of our example.
United States, deggersa shellattu, mari gaggeeffamu irratti qofa otoo hin taane, humna qabduun fakkeenya qooda hooggansaa gama hojiin akka qabaattu addunyaatti agarsiifnaa jedhan. United States bara bulchiinsa Trump marii waa'ee jijjiirama qilleensa addunyaa irratti hirmaachuu dhabuu isheef gadduu isaanii Biden ibsanii jiru. Bulchiinsi United States inni darbe waliigaltee Paaris keessaa ba'uusaaf dhiifaman gaafadhaa ka jedhan Biden kanaaf jecha booddeettaaf ni jirraa jedhaniiru. Faalamni qilleensaa akka hamaatti kan isaan miidhe biyyoonni guddataa jiran biyyoonni dureeyyiin faalama qilleensaa dhabamsiisuuf gargaarsa maallaqaa kennuuf waadaa seenan kan waggaatti doolaara biliyoona 100 kennuu san akka hojiirra oolchan barbaadu. Waggaa sadii booda jechuun bara 2024 waggaa waggaan doolaara biliyoona 3 kennuuf ka jiran ta'uu kan ibsan Baayden kunis faalama qilleensaa dhabamsiisuuf kan oolu ta'uu ibsaniiru. Garuu kana gochuu danda'u yoo ta'e hin beekamin jira. Waaltaa Strategic and International Studies jedhamurra Richard Elehus akka jedhanitti.
I'm unclear whether he has this. Is the backing of Congress to provide assistance to developing countries in meeting climate goals?
Biyyoonni guddataa jiran faalama qilleensaa dhabamsiisuuf kaayyoon lafa kaa'atan fiixaan baasuuf Baayden maallaqa jedhan kana kennuuf deeggarsa koongirasaa ni argatu yoo ta'e anaaf ifa mitii jedhaniiru. Walga'ii kana cinatti pirezidaant Baayden gita isaanii kan Indoneeziyaa Joko Widodo waliin kan dubbatan yoo ta'u dhiibbaa chaayinaan geessistu lafti itti dabalaa jiru Indoneeziyaa ta'uun beekamaadha. Hoogganaan Indoneeziyaa kun baatii dhufu jechuun muddee keessa pirezidaantummaa biyyootii dureeyyii G20 jedhamanii xaaliyaanii harkaa fudhachuuf jiru.
Galatoomii jaallanne. Mootummaan naannoo Oromiyaa jiraattonni naannichaa humna namaatiinis ta'e qabeenyaanii akka humna ittisa biyyaa wajjiniin dhaabbatu waamicha godheera. Karaa biraatiin paartiin IZMA miseensonni isaa fi hooggantoonni waamicha dhimma birmadummaa biyyaatii fi akka qophaa'anu waamicha godheera. Tsahaayi Daamxoo qophii kanarratti gabaasa qabdi.
Waggoota 3 dura gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay qabsoo qeerroo Oromoo fi uummata biyyattiitiin siyaasa giddugaleessaa keessaa baheeraa kan jiran dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa gareen kun har'as Itoophiyaa diiguudhaaf ifaajaa jiraa jiran. Kanaaf qeerroo fi qarreen Oromoo jiraattonni naannoo Oromiyaa waan qabanii fi kallattii hundaan raayyaa ittisaa cina dhaabbachuu qabu jechuun ibsaniiru. Obbo Haayiluu Addunyaa dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa.
Mootummaan itti fufiinsa biyya keenyaa mirkaneessuudhaaf waraana juuntaan birmadummaa biyya keenyaa irratti fi tokkummaa biyya keenyaa irratti diiguudhaaf geggeessaa jiru qolachuudhaaf uummanni Oromoo lukkuudhaa hanga lubbuutti wareegama kaffalee injifannoo argate kana mootummaan naannoo Oromiyaas akkuma kaleessa juuntaa giddugaleessa siyaasa biyyattii irraa buqqise ajjeechaa isaarrattis awwaala isaarrattis hirmaannaa akka taasisuu fi kanas akka milkeessuuf waan qabu hundaan meeshaa qabu hundaan qabeenya qabu hundaan bilisummaa argate kana eeggachuu qabaa kan jedhu irratti kan fuulleffatedha.
Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay Itoophiyaa diiguudhaaf imalaa jiraa kan jiran obbo Haayiluun uummanni naannoo Oromiyaa kanaan duras deeggarsa barbaachisu raayyaa ittisa Itoophiyaatiif gochaa tureera jechuudhaan bakka jirutti hawaasni nageenya ofiif qeesaa eeguudhaaf qindoomnaan hojjechuu qaba jechuudhaanis eraniiru.
Gaachana sirnaa jenneef ganda hundumaatti uummata leenjifnee uummata 1,000 lakkaa'amu ganda tokko keessaa sadarkaa 250 leenjifnee jechaadha. Gaachana sirnaa jenneetu namni akkamitti akka ofittis odeeffannoo akkamitti akka walii dabarsu qaamolee nageenyaa wajjiniin akkamitti akka hiriiru kan jedhu hunda leenjifnee hojiitti bobbaafnee jira waan ta'eef caasaadhuma sanaan namni isaa qe'eesaa naannoo isaa akka eeggatus qaamolee nageenyaa wajjiniinis immoo hariiroo gaarii akkaataan itti qabaatu diriirsineet hojjechaa jirra. Ammas bifuma sanaan
Partin izema gama isatin wamich motumman nanno oromia ummata nanichatif tasse furachun digerton misenson nifi hoggans particha kan nanno oromia kesejran wamicha kanaf devi madalu nikennu jechudan ibsera obonat nail felleke oggana sabunnamti particha dim
wat iyaderege yallo kasi yagarachin helluna adega ust yekettetebet na kafteña derja le yederesebet wotkene no minnegeño
babut sochini tasajiru birmedumma etiopia bekwamaki sekengel chira kanaf ambelelu gekefo majiru nanno mara faffar ittiato male rakkon ammake issesene majiru gotumma etiopia retto antef wanunda dursiken nemifi birmedumma biyetti kebejemu qaba kanaf የሲሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ባሴ ከየሮሳይ ህገት ለጀነያምና ኑቲስ ዲክርቶተ ንሴንሶታ ፎገንቶተ ከኛውንዳፍ ኤርጋኑቲ ደበርስኔፍ ሃለ አመከይስ ጀብሩን ዱርሰብየ ከኛፍ ከኑ ቀምና አደድሩማን ሪዩ ቀምና ከንጀሩዳ
ኦቦናትናይ ለትደበሉዳን ቃሙለ ሚዲያ ሐዋሱን ማረቲ ኦዲፈኖ ሱባ መጠንሰኒፊ ተተምሳሰን ረቲ ተርካንፊን ሲራ ፍራተሙ ቀባልቹን ሱበቺ ሰኒሩም
ሰተኛና አደናጋሪ መረጃዎችን
ከሱማውዲ ፈኖሶ ባፊ ሐዋሳ ቡርጃጅስ ሰንከን ተምሳሰን አከጅረን ይበክና ወልማ ገለቲ ብርመዱማ በየኪኛ ጋፊቴ ሰከንገል ቹሶቺን ገረገራጅራ ቃሙሌን ኩኔኒስ ከነራውቻጅሩ ገሮ ኩንፍረተመን ቀቡ ለሞተ ጎጨ ከነራውተን ረቲ ተርካንፊ ሴራ ፍረተሙ ቀባ ሐዋስኒስ ወዲፈኖ ዱጉማ ኒሳ ምርከኖፍኔ ተምሳሶፍና ኒሱራ ኦፌክቹ ቀባ አከሱመስ ለሞተ ዲፈኖ ከነቆደን ሳጥሉን አከቱምሱ ጋፈና
ገብራቲን ሙርቴ ሞቱማና ነው ኦሮሚያ ደበር ሰረት ያደ አከከነኒፍ ካንጋፈን ትጋፈተማን ዋጅረ ፓርቲ ኮንግረንሲ ፌደራላ ኦሮሞ ኦቦጥሩ ነገምታ ይሮዳፍ እብስ ሰረት ያደ ካንከነኒ ኤሩዳን ኢትዮጵያ ዳ ፍርማን ማሪብዮሌሳ ካንቃሞሌ ሁንደ ህርማች ሰተው ካን ካናንዱረ ፓርቲን ሳኒ እብሳቱረራ ያደ አዳ ከሂን ቀምኒ ኤራኒ ሮም ገባዝ ሰገለ አሜሪካቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ገላተው ምጻሃይ ሁን ዶክተር ተከኛ አመሞ ጋራቆጲ ኬኛ ቶርባኒ ትጨና ዋይ ኡመታ ኦሮሞ ከነበክቱላታ ufanni ada oromo yenya kana heddum mamane baratama de majira ogesonni hoji kanarratti hirmatanimmo kanandura ufata ada oromo kana kesuma magala guddetti biyetti kesatti uffachun iftaye gurguruni rakisa akature dubbatu ufanni kuni baballacha hademo male garu ammasi qoranno irratti hundaye wano jetama hinjirefi rakina qaba jettajiru biron ada fi turizimi oromo mo oromia dimma kanarratti falaqaba jettajira dawiti galmo gabasa ittanu qopesera
ብክላ ገመቹ አስፈንፈኔና ነው ሙጃ ዮካንሽሮ ሜዳቲ ዱካ ወፈታ አዳር ገበኔ ገነ ኩደንደርቬራ ዱራን ሁጂ ከና ሲትውጅቹን ኡልፋታ ቱሬ ጀደ
አከማ ሐለመከይ ሰሩፉደ ተመበል አርገቴ ኡፈና ዮካኒሞ ኡፈታ ኡፈተኒ ሞት መነሞት ማቲንገለኒለ አመተ የካናቲ ምቲ ሁጂ ጎቴቲ ዮካኒሞ ከና ኡመቲ ዱጉማና ራቢቴቲ ዮካና ራፉደቴ ቦርቲ ቢዝነስ ከሰገለቴ ዋይ ያዱን ቱሬቹ ኮጂንኩ ኡፈቹ ጋነ ቶላሌክኒ ነረና ወርሲዙፍ ሮዘነጋ ኡመተው ጋ ኡፈቴበው ኡመተው ቹ ጋነ ኡፈቴ ገሪበውት ኡቹ አዳው ሮሞ ኡፈቴው ጋኒሞ ኡለባቦ ኩኮነ ቀበቴ አስከራ ካን ረዴሙራ ወራቤዘ ጉያሳፋ ሰጎቲ ባቴ መጋላ ካነ ከሰ ኦዴም ተንሰልባት ኩን ይባቱ ሬሮስናቾ
አማ አያነ ሬቻ ጭዳፊ ተይወነ ደዳረቲ ኡፈቲ አዳው ሮሞ በረተማዱ ፈጅራ ቢክላን ከነየሮን አርጉ ገመቹ ጉዳቱን ተደጋማ አጀዳ
ኡጋጅሩ ሲቲሙናፊ ባኤ ገመቹ ዳንጋን ከመነቱን ተደጋማ ማሊፊ ዲባንክ ለሰ ደንገዳ ዲማ አዳ ካና ኑረቱሬ ባየ ሮን ሲኝሩ እቲ ሬበምኔ ከረኩተምን ቲማዶቭነ ሐረገሉ ገሩ ሰርካ ከነረገኤ እጀኬቲ ዋንት ለደብለት ኮጋርግቱ ገመቹን ሳዱ ጉመስቲሙ ሲቦሲሳ ማለት ገመቹ ከስማን ዩሲቴ ደርብቱ ቲምት የቹ
ቢክላነመስ ዴሲው ፈታ አዳውሮሞ ሐንቀና የዱቀባ አጀዳ ኢሳንኬ ሳቶኮ ሜሻንዴ ሰው ፈታ ዳፍ ኮፓው ደበሙ darbees nama duudha saba kanaa beekuun qophaa'u dabuun rakkoodha jedha. Inni biraa ammoo duuda duuba qorannoo uffata aadaa godinaaleeti.
Dudduubeensaa ammallee karaa gamoo warra huccuu aadaa hojjetaniin illee gama aadaaf tuurizimii Oromiyaan illee hin hafata hin barbaachisas. Yoollee nuti warri dhimma hojii kanaatti bobbaane deemne wanta kana qayyabachuu illee hin dadhabne ta'e warri aadaaf tuurizimii illee nu cina dhaabbatanii meeshaan arsiin dur itti fayyadamu kana fakkaata. Fakkeenyaaf amma arsiin kun amma xuuntoota argitu kun baay'eesaa arsii fayyadama. Boraatiin tamma argitu kun muka duwwaadha. Kun amma naannoo Karrayyuutti baay'ee beekamaadha boraatiin. Kun amma achuma irraa dhufeetu itti nama fayyadamaa irra malee gama aadaaf tuurizimii iddoo kun hundumtu arsiin akka itti fayyadamaa ture, Wallagga akka itti fayyadamaa ture, Shawaa keessa waan akkasii ture, Harar waan akkasii, qodaa akkas jedhamu qabata kanatti aannan unata jedhamee hodoo lafa kaa'ame. Dhaloota ta'anu dhaloota nu booddee jiraniif ergaa guddaa ta'a.
Dargaggoo Ibsaa Caalaa jiraataa magaalaa Bishooftuuti. Innis hojii uffata aadaa Oromootti erga seene ganna lama darbeera jedhe. Hirrina hojii kanarratti argisi akkasittiin dubbata.
Waan ammayyeessuudhaaf jedhame bocasaa sanarraa fudhatameet bocasaa ilillaan hojjeta. Ilillaan akkuma kana dura siin jedhee mallattoo walhormaataa dubartiiti. Kuni bokkuudha miti. Bokkuun kun yoo laalte amma inni kun qaama walhormaataa dhiirati. Bokkuu dhiira qabata malee dubartiin hin qabattu. Akkasumatti dhiirris mallattoo saalaa dubartii sana uffataan hodhisiifatee yoo deemu argita. Waan hin godhamne jechuudha. Sun immoo safuu cabsuudha jechuudha. Warra uffatu caalaa sana kan safuu cabsaa jiru warra uffata sana hojjetu.
Obbo Mootummaa Asaffaa waajjira aadaa fi tuurizimii Oromiyaatti direektarii direektoreetii misooma industirii aadaa fi aartiiti. Dursa biiroon aadaa fi tuurizimii dhimma uffata aadaa kana gabbisuudhaa fi dhaabbata takka hundeesseera jedhu.
Dhaabbata oomishaa fi gurgurtaa meeshaalee aadaa kan jedhamudha. Biiroon keenyi damee qorannoo aadaa irratti kan adeemsisu jira. Isaan immoo dhimma kana addaan baasanii isa kamtu isa kam irratti akka sirriitti hojjechaa jiruuf akka hin jirre kan ittiin cheek godhan mekaanizimiin hin jira. Akkuma barbaadetti akka kanaan dura akka oomishamu otoo hin ta'in akkuma godinaalee aadaa keenya akka kan Harargee, kan Gujii, kan Booranaa, kan Arsii, kan Wallaggaa, kan Shawaa dabalataan kan Walloollee yoo ta'e isaan kana bu'uurri kalara isaanii maal fakkaata? Meeshaan ittiin oomishamu maal fakkaata? Yeroo kamiif akkamitti oomishamu? Erga oomishamanii booddee immoo tajaajila maaliif hojjetamu kan jedhu sana addaan baasee qorateetu. Inni kun garuu akkuma jirutti isuma duraa sana qofaa otoo hin ta'in bu'uura isaa otoo hin gadhiisin gara fuulduraatti haala inni biizinasii keessa galee guddachaa deemuudhaanii fi akkasumas immoo sona uummata keenyaa ittiin ibsuu danda'uutiin dhimma kana gara fuulduraatti akka raawwatamu kan raawwachiisuu fi raawwachaa kan hojiirra oolchu ta'uusaati. Kunis immoo kanaaf fala kan kaa'u ta'uusaati dhaabbanni amma hundeeffamu kun.
Akka obbo Mootummaatti gamoon ijaarsa dhaabbata oomishaa fi gurgurtaa meeshaalee aadaa Oromiyaa Finfinneetti ijaaramaa jiru ganna lama keessatti xumurama. Dabalataan dhaabbatichi maamiltoonni haala salphaan uffata aadaa Oromoo argachuu kan dandeessuudha jechaan dubbatanii jiru. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee.
Galatoome Galmoo Daawit, haalli qilleensa ardii Afrikaa bakkeewwan addunyaa kameen iyyuu caalaa yeroo hammaa baay'ee ho'aa deemaa jira. Ho'i kun immoo akka rakkina guddaa hin fidneettuu hin fidin dhaabuudhaa fi gargaarsi maallaqaa fi teeknooloojii akka barbaachisaa ta'e karaa adda addaatiin waamichi godhamaa jira. Gabaasa Liisaa Shilaayinii qopheessite jaalladhanneen akka itti aanutti qindeessiteetti.
Ardiin Afrikaa uummata addunyaa keessa harki 17 kan keessa jiraatu yoo ta'u garuu haala faalama qilleensaa hordofsiisan gama hanqisuun itti gaafatama harka 4 qofa qabdi. Gabaasni bahee akka agarsiisutti rooba, cabbii fi ho'i qilleensaa dabaluu fi haalli qilleensaa naannoo hamaa ta'uun rakkoolee jijjiirama qilleensaa irraa maddaniif addunyaa kan mudatan ta'us rakkoon kun Afrikaa keessatti irra deddeebi'ee haala jabaan kan mudatu ta'uun ibsameera. Barreessa dureen jaarmayaa meteorolojii addunyaa Petaari Taalas akka jedhanitti waggaa darbee balaa gurguddaa 700 Afrikaa mudate. Isaan kana keessaa walakkaa caalaan lolaa bishaanii uumamaniin yoo ta'u jaha keessaa harki tokko balaa bomboleetti hamaa fi caamarraa mudatee jedhan.
We have seen almost 100 million people who have suffered of food insecurity and they needed humanitarian assistance and the combined effects of conflicts, climate hazards and especially this COVID-19, they have been contributing to the increase of 40% of food insecurity.
Ummata miliyoona 100 ta'an kanneen wabii nyaataa dhabuun rakkatan kan argine yoo ta'u gargaarsa dhala namaatu isaan barbaachisa. Kana malees walitti bu'iinsaa fi faalama qilleensaa keessumaa dhukkuba COVID-19 walitti dabalamuun hanqina wabii nyaataa gara harka 40 ol guddisee jedhan. Gabaasni dhaabbatoota hedduun haala qilleensa naannoo Afrikaa keessaa bara darbee jechuun 2020 keessaa ilaalchisuun jaarmayaa meteorolojii addunyaa waliin qindeessuun qopheessan kun koomishina gamtaa Afrikaa fi dhaabbatoota tokkummaa mootummoota adda addaa biraa gargaarsa argatee jira. Gabaasni bahe akka jedhutti waggooti darban 30 kutaalee Afrikaa adda addaa keessatti ho'i qilleensaa argame isa waggooti 30 sana duraa keessa tureerra jabaadha. Waggoota darban 30 keessatti Afrikaan lafaa fi galaana irratti ho'i qabaataa turte walitti dabalamee kan addunyaa iddoo biraarra ariifataa ture jedha gabaasichi. Roobni heddummaachuu fi lolaan bishaanii mudachuun fakkeenyaaf kutaa saahil sulula dhooqaa fi lafa gadjedhaa kalahaarii keessatti mudatee jira. Yeroo wal fakkaataa keessatti qilleensi gogaan handaara galoo galaanaa Giinii fi iddoo biraa kan mudate yoo ta'u Madagaaskaar keessatti immoo caamni mudate rakkoo gargaarsa dhala namaa uumee jira. Taalaas akka dubbatanitti galaanni guutuunsaa dabalaa deemuun magaalaalee Afrikaa kanneen handaara galaanaa sodaatti uumee jira. Fakkeenyaaf magaalaa dinagdee kataate Leegos kan Naayijeeriyaa akkasumas waaltaalee maallaqaa kan Afrikaa sodaachisee jira. Gama kaaniin jijjiiramni qilleensaa Afrikaa bahaa keessa cabbiin baqee akka dhabamu gochaa akka jiru Taalaas ibsanii itti fufuudhaanis.
Three African glaciers, Mount Kenya, Rwenzori and Kilimanjaro, and you can see that there has been major loss of the sea ice area and also sea ice mass, and if the current trends continue we won't see any glaciers in Africa in 2040s.
Iddoon Afrikaa keessatti kun itti ta'e tulluu Kenya Rwenzori fi Kilimanjaro irratti yoo ta'u galaanni cabbii qabaachaa turanis dhabamaa kuusaaleen cabbii turanis baqaa deeman jedhan. Haalli akkasii amma jiru itti fufnaan bara 2040 jechuun waggoota 19 booda cabbii tokko iyyuu Afrikaa keessatti hin arginu jedhaniiru. Gabaasa koomishinni gamtaa Afrikaa baase biyyoota Afrikaa kanneen uffee sahaaraa gadii keessatti kana sirreessuuf doolaara biliyoona 30 hanga biliyoona 50 barbaada. Ta'us garuu waa gochuu dhiisanii taa'uun gatii kana caalaa nu baasisaa jedha gabaasni bahe. Waggaa 9 booda jechuun bara 2030 uummanni akkaan hiyyeeyyii ta'an miliyoona 100 fi miliyoonni 18 caamaa fi ho'a hamaarraa kan ka'e rakkachuuf jiru. Kana malees jedhan biyya ofii keessatti manaaf qe'ee gadhiisanii godaanuun akkasumas biyyaan ala baqaaf deemuun itti fufnaan bara 2050 oomishni gad adeemaa buluudhaan inumaa harka 3 akka gadi bu'u taasisaa jedha gabaasni bahe.
Hordoftoota keenya guyyaa borii akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa sa'aatii 7 irratti koomishiniin mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii fi koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa waloodhaan gabaasa qopheessanii magaalaa Jeneevaa irratti dhiyeessu. raadiyooni sagaleen Ameerikaa bori karaa televizyiiniitiin akkasumas immoo reediyoodhaan meetirbaandii 16 kiloohertzii 17,520 akkasumas 17,775 irratti isinii dabarsu ta'a. Irraa hordofaa yaadadhaati hordofaa kan qophii har'aaf qabnu asuma irratti raawwanna amma borii walitti deemnutti fayyaa ta'a. Bakka jirtanutti nagaatti kan isin keessummeessaa ture hambaaf qaaduu moroodaati. Raadiyoo.